Så byder vi velkommen til portrætudsendelse af en af vores præster. Og det her gang, det er jo Ebbe Sunesen, vi skal have. Og velkommen til både Carl og til Ebbe. Værsgo, Carl.
Tak skal du have. Og jeg vil også gerne sige velkommen til dig, Ebbe Sunesen, her i Radio Ådalen. Til en snak om lidt kirke og teologi og hvem du er. Men vil du ikke starte med lige at sige et par ord om dig selv? En kort præsentation.
Ja, altså jeg har været landsbypræst fire steder i Jylland og i Sønderjylland. Jeg har ønsket at sådan kunne kende min menighed der, hvor jeg har været under. Der skulle ikke være for mange mennesker, man skulle kunne overskue det. Når man har været et sted få år, jamen, så kender man efterhånden dem, der går i kirke, og man fornemmer, at nu har den og den barnebarn, der skal til at gå til præst, og så videre. Man ser nogle sammenhænge. Det har jeg godt kunnet lide. Og så kan jeg sige, at nu har jeg boet i Boris i 5,5 år, og for 2 år siden var jeg så 1,5 år ude og vikariere i Herborg, Nørre Vium, Troldhede. Og nu har jeg i godt 1 år været i Bork og Lyne, nede syd for Tarm. Men der er så udsigt til, at jeg skal holde der, for der er ansat en ny præst per 15. maj, Solvej Dam Hagen, der for øjeblikket er præst i Padborg.
Ja. Ebbe, du er så været mange forskellige steder, og har det været vigtigt for dig at flytte og ikke gro alt for meget fast?
Nej, det er kommet sådan hen ad vejen, altså. Da jeg begyndte i Holbæk på Djursland, jamen jeg troede, jeg skulle være der til min dages ende. Men altså, så jeg efter 8 år, så flyttede vi. Jeg fandt min kone der, og så flyttede vi til Thy. Altså, det må jo komme, som det kan. For jeg har stor respekt for dem, der er der en hel præstegærning igennem.
Ja. Da du var ganske ung og stod og skulle vælge livsvej, om jeg så må sige, så valgte du at blive præst. Hvorfor valgte du den vej?
Altså min mor sagde senere til mig, at hun havde spurgt mig, om det ikke var noget for mig at blive præst. Og det tog jeg, eller rettere sagt, det sagde hun til mig. Jeg skal lige huske at sige det rigtigt. Var det ikke noget at blive præst? Og jo, det tog jeg til mig. Jeg var begyndt at gå i kirke der, da jeg gik til præst og blev ved med det bagefter. Tog knallerten ud på landet om sommeren. Jeg boede i Aarhus. Hun sagde så senere, at hun har også spurgt mig om andre erhverv. Men det er det der med at blive præst, som...
Ja, det var det, der fandt med dig.
Ja, det var det. Ja. Jeg ville gerne. Og det kan lyde lidt højrøvet, men jeg følte, jeg anede mig til det. Mm-hmm. På en eller anden underlig måde bringe budskabet.
Du kunne godt identificere dig med det at skulle være præst, selvom du var ganske, ganske ung, eller var
det kunne jeg godt,
ja. Har du nogen idé om, hvorfor sagde din mor til dig om det at blive præst? Hvorfor spurgte hun dig om det?
Nej, hun har jo nok...
Har I præst i jeres familie, eller?
Nej, en fætter til min far var præst i Argentina. Men altså, det... Nej, det var ikke sådan direkte præster, der var, men det var bare, hun foreslog noget.
Hun må have set en præst i dig.
Det tror jeg, ja.
Ebbe Sunesen, du har været så, som du siger, præst både i Sønderjylland og på Djursland og også op i det nordvestjyske, vel nærmest, og flere steder. Så vil jeg gerne spørge dig, hvad er så grunden til, at du slår dig ned i Boris?
Jamen, vi så meget på hus der den sidste tid, jeg var præst, og det var simpelthen Britas hobby at lede internettet igennem og finde huse til salg. Vi så på gamle præstegårde, vi skulle have plads. Men så var der altså et hus i Boris, der kom til salg, og rigtig dejligt hus. Renoveret og stort. Og det faldt vi for, og jeg ringede til ejendomsmægleren dagen efter, at det var til salg, og vi sagde, at vi ville gerne ud og se det om lørdagen. Nå, jamen, det er jo lige kommet på. Ja, det ved jeg da godt. Jamen, altså. Og så var vi derude, Og så købte vi det en lille måneds tid efter, eller handelen gik i orden der. Mm-hmm. Vi kan lide det hus, vi nyder det hver dag. Vi kan lide landskabet her. Den vestjyske mentalitet holder vi meget af. Mm. Denne sindighed, og man bekymrer sig om hinanden og sådan. Mm. Og også kirkelivet. Jo, vi kan
men
godt
I kendte lide. Ikke noget til egnen i forvejen?
Nej.
Så det var lidt med lykke og...
Det er jo lidt ligesom, når man kommer som præst, så kommer man jo også nye steder hen, og folk, der ikke har prøvet at flytte, jamen de tænker jo, hvordan kan I gøre det? Mm. Men det går.
Jeg kunne tænke mig at spørge dig af, hvad er det, du sætter størst pris på at være præst? Nu har du jo været præst i, faktisk til et liv, hele dit arbejdsliv. Hvad er det, du sætter størst pris på ved det at være præst? Du fortsætter også efter, at du er pensioneret.
Ja, jamen det er jo det der med at forkynde ordet, altså med holdning og med ord bringe det kristne budskab frem. Og det gør man jo som præst i alt, hvad man gør under husbesøg, konfirmandundervisning, salmesang, bøn og undervisning. Det hele er forkyndelse og gudstjeneste og alt muligt andet også. Ja.
Men det er selvfølgelig ikke alt, det er let, når man er præst. Der er også nogle ting, der er svært og vanskeligt. Hvad er det noget for dig, der har, du synes, det her er svært og vanskeligt? Altså, det kan være begravelse, det kan være konfirmander, det kan være kirkebogsføring, dengang vi skulle føre kirkebøg og sådan noget.
Ja.
Hvad har været det vanskeligste, eller hvad du helst været fri for, hvis jeg må spørge sådan?
Ja, men så må jeg jo tilstå, at det skulle være menighedsrådene. Det er altså forskellige menighedsråd. Det er det frygtelige ved ledelsesstrukturen i folkekirken, at et magtmenneske kan ødelægge det hele.
Ja.
Uanset om det er en formand, eller det er en kontaktperson, eller hvad det er, så kan den overrule alt, hvad der sker, og ødelægge ikke bare stemningen, men arbejdet. Og man kan tænke bagefter, kæreste venner, alt det energi, man der bare flød væk, og man fik ikke gjort noget. Det har jeg desværre oplevet flere gange, og det oplever mange præster. Men jeg vil så sige, at her i Skjern Provsti med de vikariater, jeg har haft, der har det været en glæde at samarbejde med menighedsrådene.
Og det fylder jo også meget, sådan vi har kunnet læse om det i Kristelig Dagblad og så videre, altså samarbejdsproblemer og psykiske problemer. Og,
ja.
Så det er også noget, du har stiftet bekendtskab med?
Det er det.
Ja.
Bestemt altså.
Ja. Så. Da du blev præst, og det har jeg så researchet lidt på, og det var tilbage i 1978, hvis jeg husker ret.
Ja.
Dengang du så stod og var færdig med teologistudiet og stod og skulle til at være præst, følte du da, at du havde et kald ud over nu din mors opfordring til at være præst?
Altså, det var jo det, jeg havde forberedt mig til.
Ja.
Jeg tror, i gymnasiet, vi skulle skrive, hvad vi gerne ville være, så skrive præst eller missionær. Altså, det var det, jeg havde forberedt mig til, og også det på universitetet. Jeg læste til præst, sagde man, hvor andre jo ville sige, at man læste teologi, altså. Mm-hmm.
Men, du har altid læst til præst.
Det var det, jeg ville med min uddannelse, og jeg følte, at det skulle jeg være. Ja.
Så du går i gang med at læse til præst der i 70'erne, og mens du læste, var det da noget, der sådan kom til at præge dig som præst? Er det, altså, nogle gange så er der en eller anden teolog, eller en lærer, eller et eller andet, der kommer til at sætte sit afgørende præg på, hvem man nu ender med at blive som præst.
Ja, altså en præst i Aarhus, som jeg hørte rigtig meget, det var Broder Vandal, der var ved Rigskov Kirke, og siden kom til Domkirken i Aarhus. Ham satte jeg stor pris på. kunne jo sige nogle ting på en herlig måde.
Mm-hmm.
Og, ja, og ellers så Kaj Munk har betydet meget. Jeg synes, han var en stor teolog, og
Han var i hvert fald ikke bange for at sige sin mening.
Det var han ikke, nej. Altså nu har vi jo, nu lever vi jo under krig i Ukraine for tiden.
Mm.
Hvordan ukrainerne tager det på sig at bekæmpe russerne. Simpelthen ofre livet, helt bogstaveligt, det, mange af dem dør af det. Og sådan også Kaj Munk, han sagde sin mening og gjorde det så tydeligt, det er. Det må man tage hatten af for. Ham kan vi bruge igen i dag.
Ja, han er i hvert fald blevet aktuel på den måde der.
Ja.
Som sagt, så har du været præst i mange år i Folkekirken. Og når du nu skal sammenligne den tid, da du begyndte at være præst med den tid, og den måde at være præst på, da du valgte at gå på pension. Synes du, er det forskel på der i slutningen af 70'erne, da du bliver præst, og så her i 20'erne, hvor du så slipper?
Ja, altså, man kan jo sige, at der er ikke nogen forskel i det væsentlige med, at jeg skal forkynde og så videre. Noget, der er kommet til, det er jo minikonfirmanderne, for eksempel.
Mm.
Altså, man har nok mere med særgudstjenester i det hele taget også. Og noget, der er anderledes, det er jo så også nok, at folk har flere ønsker ved bryllup og ved begravelser, sådan at man kommer med nogle specielle ønsker, man er mere, blevet mere bevidst om, hvad man gerne vil have.
Ja, bryllup er også blevet en form for selviscenesættelse.
Det er det, ja. Det er det.
Kan du også mærke det, for eksempel ved begravelser, at der er helt specielle ønsker om, at det bliver på en bestemt måde og en særlig måde?
Ja, der er jo nogle ønsker, altså. Man vil måske gerne have spillet noget, en særlig stykke, når man går ud med kisten og sådan noget.
Og det er jo især, i hvert fald for år tilbage, der var det jo Kim Larsen, om lidt bliver her stille.
Ja, og det er det jo stadigvæk, ja.
Og det er stadigvæk?
Det synes jeg.
Ja.
Eller, ja, det er måske ikke så tit, men altså sådan et eller andet, man holder af. Ja.
Nu snakker du om, at du som præst skal forkynde evangeliet, og det er det, der også er noget af det, der er, skal vi sige, det gode, eller det oplevede, eller positive ved at være præst. Men hvad er for dig, hvis du skal sige det kort, hvad er så evangeliet for dig?
Jamen, det er jo det der med, at Gud har sendt os sin egen søn, og han døde for os og opstod igen. Og jeg plejer at sige til konfirmanderne, at den kristne tro er en pakkeløsning. Altså i julen, Gud sender sin søn, og ham henrettede vi. Men Gud Fader rejste ham af graven igen. Det hele hænger sammen. Vi kan ikke pille noget ud og så sige, jamen, det andet gider jeg ikke have med at gøre.
Mm.
Men det er et hele, som vi må tage imod.
Ja. Men var det nødvendigt for Gud at gå så, kan man sige, dramatisk til værks? Altså, et sætter et barn, og vi kender jo også det med julen og juleevangeliet, det var jo nogle lidt forhold, dårlige forhold, kan man sige. Jesus blev født under i Bethlehem i stalden og blev forfulgt og sådan nogle ting, og døde på et kors. Var det den rigtige måde? Nu spørger jeg måske lidt dumt, men var det den rigtige måde at gå ud og gøre det her på? Kan man gå det på en anden måde?
Jo, det tror jeg, at Gud kunne handle på en anden måde, men nu gjorde han det på den her måde.
Og hvad er begrundelsen for, at Gud gjorde det på den her måde?
Altså, han sender sin kærlighed ind i verden, og den overvinder alt, som der står. Kærligheden overvinder alt.
Ja, ja.
Altså virkelig, han blev ved at sige det samme til det sidste.
Mm.
Og folk stod ham imod. De dræbte Jesus. Gud blev ved i den samme bane. Han vagt ham til live igen.
Mm-hmm.
Og fortsætter med det.
Mm-hmm. Ja, altså, du er luthersk præst, eller i hvert fald præst i en luthersk folkekirke, og skal forkynde, som du siger, evangeliet. Men i den lutherske kirke og den lutherske tradition, der har vi også det med lov og evangelium. Og evangeliet, jamen, det kan jo siges på mange måder. Og jeg er da fuldstændig enig med dig i, at det er det, at Gud sendte sin søn, og dermed viser Gud også sin kærlighed. Ikke bare en billig kærlighed, men jo kærlighedens sande væsen, som jo er, at man giver sig selv. Ikke også? Og det er jo det, der er det afgørende, og det er du fuldstændig ret i. Men Ebbe Suhlsen, vi skal også, eller du skal som Luthers præst også forkynde loven, altså lov og evangelium. Det er jo det, vi har fået med som noget særligt fra Luther. Ja. Hvordan kommer loven til udtryk for dig, når du skal forkynde som præst i kirken, hvad enten det er i den ene eller den anden sammenhæng?
Ja. Altså, jeg synes, vor tid mangler bevidsthed om, at vi er syndere. Mm-hmm. Altså, jeg tror, folk i dag tit og ofte lever uden dette aspekt. Mm. De vil gerne være gode og så videre, eller også gider de ikke være gode. Men dette, at man står under en lov, det er der mange, der ikke er bevidst.
Mm. Altså det, jeg har Gud som autoritet.
Ja.
Fordi også det, jeg tænker på, når man taler om synd, nu om stunder, så synder man, når man spiser forkert,
ja.
Ikke også?
Jo. Det er helt forvredende, altså her.
Altså, der bliver forståelsen af synd til noget helt andet. Noget andet, det er jo, hvis man netop har det udgangspunkt, at det er, at Gud er Gud, om så alle mand var døde, og at han har, givet os, for eksempel også de 10 bud.
Ja.
Som vi skal leve efter. Og det er jo ikke altid, at det er i højsædet, når vi sådan kigger ud i verden rundt omkring os.
Nej.
Så hvis du kunne få et ønske opfyldt, når du nu sidder i og kigger ud af dit vindue derhjemme i Boris. Nu ved ikke, om du har sådan et studerværelse.
Jo, det har jeg. Det er tit ned i stuen, jeg tager den bog, jeg læser i stedet for.
Men hvis du kunne få et ønske opfyldt for folkekirken her, hvad skulle det så egentlig være?
Jamen altså, jeg har skrevet ned på mit papir her, mere bevidsthed om, at Gud bærer os. Simpelthen.
Okay.
Altså, at vi alle må blive mere bevidste om, at Gud er der for os.
Ja.
Simpelthen.
Ja. Mener du, at Gud bærer os alle, selvom vi ikke føler det?
Ja, altså det vi kan godt være nogen, der for det her.
Ja. Der oplever noget svært i deres liv.
Ja.
Og spørger, hvor er Gud henne, og Gud findes ikke. Altså det er sådan, kan man nogle gange jo møde mennesker, der har oplevet noget meget svært og vanskeligt, og sige, hvor er Gud så henne? Hvorfor bar Gud os ikke her? Hvorfor gjorde Gud ikke det, som forkyndes i kirken?
Der er det jo den der herlige historie,
anekdote,
eller hvad man skal sige det om Gud, der går, eller Jesus, der går sammen med et menneske. Mennesket er kommet op til Jesus og beder om at få lov at se sin livsvej, for tilbudt ham. Det viser sin livsvej. Og så ser man der to fodspor. Jesus og han er gået ved siden af hinanden, men på nogle stykker, hvor det var svært, der var der kun et par fodspor. Og hvordan kan det være, der hvor du er væk, siger ham, der er kommet op til Jesus. Og så siger Jesus, jamen det har du misforstået. Da der var to sæt fodspor, der gik vi ved siden af hinanden, da der kun var et, der bar jeg dig. Hmm. Altså at Jesus er med os, og måske kan vi især se ham, når det er rigtig mørkt omkring os. Mm-hmm.
Ja, og det er jo en meget god, som du siger, anekdote om netop Guds omsorg for det enkelte menneske. Det, jeg kunne også tænke på at spørge dig, Ebbe Simonsen, hvor ser du de største udfordringer for folkekirken? Og nu tænker jeg sådan meget bredt, når vi nu igen sidder og kigger ud af vinduet og kigger på hvor ser du så, at folkekirkens udfordringer er? Fordi jeg tror, mange vil sige, at folkekirken er udfordret. Ja. Nogle gange i forbindelse med vigende medlemmer, og andre gange i forbindelse med problemer og vanskeligheder. Og også nogle gange på, skal vi sige, på selve essensen, på selve teologien, forkyndelsen.
Det kan den også være, ja.
Hvor ser du, hvis du sådan kigger?
Altså, det jeg synes er den største far, det er ligegyldighed. Mm. Altså det, at mennesker ikke tager det til sig.
Ikke? Altså ligegyldighed over for evangeliet?
Ja.
Ja. Hvordan kunne du forestille sig, at det skulle være? Skulle større kirkegang, eller hvordan skulle det give sig udslag?
Ja, for eksempel. Nu er der jo god kirkegang mange steder, så det skal vi ikke glemme. Opblomstringen. Unge går i kirke nogle steder. Rigtig dejligt. Men altså bevidsthed om, at vi hører Herren til. Mm. Jeg kan ikke give sådan nogle konkrete...
Ja. Jeg tænker på den tidligere biskop i Roskilde, Jan Lindhardt, han sagde, at hvis man krasser lidt i overfladen, så kommer vi ned til kristendommen. Det er ikke noget, vi kan se, men den er det. Er du enig med det? Er du enig med biskoppen i det synspunkt, at hvis vi krasser lidt i overfladen på folk, som til syneladende er lidt ligegyldige, så er kristentroen dernede?
Jamen,
bagved.
Det tror jeg da bestemt, at der er rigtig meget kristentro, som... bare ligger og ulmer, men ikke er brudt ud i lys nu. Altså, folk ved, hvor de skal gå hen, hvis det brænder på. Så vil de gå i kirke.
Ja.
Forhåbentlig.
Altså. Ja, jeg læste her for ikke så lang tid siden sådan lidt, jeg tror det var en, det sagde det på en måde, at der er ingen, der har prøvet at gå ned med et skib uden at bede fadervor.
Nej.
Men det siger jo også lidt om, at men man kan sige, at man skal have den bagage med sig.
Ja. Man skal jo have nogle vaner. Altså vaner er et rigtig godt ord.
Ja.
Men altså man skal vide noget om troen, som så kan foldes ud i en nødsituation.
Ebbe, vi er nået til det tidspunkt, hvor vi skal høre noget musik. Og du har også været så venlig at tage noget musik med, som vi skal høre. Vil du lige kort sige, hvad er det, du har taget med til os?
Ja, jeg regner med, det er den, der hedder Bist du bei mir. Ja, og altså en sang om, at hvis du er med mig, jamen så går jeg trygt til min død og min hvile, og... Når dine kærlige hænder lukker mine øjne i, så er alt godt. Og det er ingen ringere end hende, der hedder Sissel i udlandet, og som vi kalder Sissel Kyrkjebø, fordi de kan nok ikke sige Kyrkjebø i udlandet, det kan jeg heller ikke. Og så synger også ham, som på dansk hedder Den Behagelige Søndag, på spansk Placido Domingo. Sådan har jeg hørt, det skal oversættes, ja. Bist du bei mir?
Bist du bei mir?
Ja, det var et flot stykke musik. Ebbe Sunesen, vi har snakket lidt om det at være præst og hvorfor og så videre, og folkekirken. Og til præstens arbejde som præst, så kommer du også ud i den slags situationer, hvor dødsfald er det er på dagsordenen, og du skal holde begravelses tale. Og det er jo sådan meget forskelligt, og nogen vælger udelukket at sige noget om afdøde, andre siger mindst muligt, og det kan være lidt med forskel. Men hvordan gør du egentlig? Hvad tænker du, hvilke overvejelser gør du dig, når du står og skal forberede en begravelsestale?
Jamen, så har jeg jo været ude og snakke med de pårørende, og vil så prædike evangeliet ind i den situation, spørger os, om de har noget bestemt, de gerne vil have læst op. Mm-hmm. Det snakker vi ved begravelsen, det snakker vi om, hvad det skal være. Men altså, jeg prøver at forkynde evangeliet ind i deres situation og tale noget til dem, som forhåbentlig kan give trøst.
Mm-hmm. Og er det noget i din evangelieforkyndelse i de situationer, som du vender tilbage til, eller hvad er det i evangeliet, der giver trøst, når du står i en begravelsessituation?
Altså, det er jo tit, jeg taler ud fra ordet om, at vi hører Herren til, hvad enten vi lever eller vi dør. Mm-hmm. Vi hører Herren til, ja. Og tit taler jeg ud fra de salmer, der er valgt. Mm. Altså, og plejer at sige, at det lukker sig mere op, når man står i sådan en situation ved en kiste. Så kan de salmer, man kender og holder af, så kan de få større dybder.
Mm. Det er samtidig, at salmerne kan sige noget, som du ellers ikke kan sige med almindelige, ganske almindelige ord.
Ja.
Men Ebbe, for dig er det der sådan, at nu siger vi, hører Herren til, vent, vi lever eller vi dør. Er det sådan, at for dig, der er det sådan, at alle hører Herren til, uanset hvad?
Ja, det er jo så et andet spørgsmål, altså, ja. Synes jeg.
Men ja.
Vi snakker jo om døbte mennesker, altså.
Ja, ja. Men når man er døbt som lille, bliver man så automatisk, jeg er frelst for at sige det lige ud, når man når til vejs ende, uanset hvad?
Så det er jo det der med at tage imod det.
Mm. Og når du siger tage imod det, så tænker du på, at man skal tage imod evangeliets forkyndelse, eller...
Ja, altså, nu er den, der tror, har evigt liv. Nu citerer jeg her fra Johannes evangeliet, kapitel 5, vers 24. Den, der hører mit ord og tror ham, som sendte mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.
Ja.
Altså, vi dømmes efter, om vi tror.
Ja.
Det er vores holdning nu her, der bestemmer det.
Ja.
Og så må vi jo lade Gud om resten. Ja. Altså, det er jo sagt sådan, det
jo, der er nogen, der mener, altså uanset hvad, så bliver du frelst. Altså det er... det siger, jamen, fortabelsen findes ikke.
Ja.
Alle mennesker bliver frelst, altså... Der er kun én udgang på livet, og det er, at man bliver frelst uanset hvad. Og det er jo så, og man gør det jo, fordi man siger det, har jeg fornemmelsen af, at man tager den fulde konsekvens af Guds kærlighed.
Ja.
Man tager den fulde konsekvens, eller hvad jeg skal sige, det at Jesus døde for og opstod for hele verden, ikke bare for nogle få, men for alle.
Ja.
Altså den der universelle forsoning, der skete på godt. Og der er det så nogle andre, der mener, jamen det er, som du siger der, for dem, der tror, det er troen, der bliver det afgørende. jeg tror, vi nævnte før, det der berømte Paulus-ord, var, da han kommer til Filippi og sidder i fængslet der sammen med hans gode venner med, hvor han så siger til fangervogteren, tro på Herren Jesus, så skal du blive frelst. Der siger han jo det.
Ja.
Og jeg tror, Luther, han kunne jo sige det meget sådan karsk. Han sagde, glaubst du, dann hast du, zweifelst du, dann bist du verloren. Altså, tror du, så har du. Så har du det evige liv. Ja. Vær forvisset om det. Men tvivler du, altså tror du ikke, så har du det ikke, min kære ven. Altså, han var sådan meget firkantet.
Ja.
Og klar i mæle, kan man sige.
For firkantet, ja.
Du synes, det var for firkantet.
Altså, vi kan jo tænke på Johannes Døberen, der spurgte, er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Skal vi stadig vente?
Ja.
Altså, også mennesker, der, de kan jo komme ud i anfægtelse og i tvivl sidst i deres liv, sådan noget. Men der må vi jo også sige, der er noget, der er noget andet, der bærer, altså. Mm-hmm. Jesus beder for os. Og,
jo, men der er jo forskel på den, der, skal vi sige, kommer i tvivl om, og det tror vi alle sammen kan, det kan overgå os alle, vi kan alle sammen komme i tvivl, og også komme i anfægtelse.
Ja.
Altså blive anfægtet af, jamen, er det nu sådan, som jeg har gået og troet?
Ja.
Og er jeg nu blandt de rigtige, der har været tider i kirken, hvor man har talt om, at der var nogen få, der var udvalgte, og det var afgjort på forhånd, om du var det ene eller det andet, altså det forudbestemmelses tankegang. Så der kan man altid komme blive anfægtet.
Ja.
Og især hvis man, som du siger, har gjort noget, har syndet, og jeg ved fra den katolske kirke der i omkring reformationen, der indførte man jo de her såkaldte afladsbreve for en sikkerheds skyld. Hvis ikke du har bekendt alle dine synder og ikke har fået tilgivelse for alle dine synder, så kunne du købe dig til det her. Ja. Det var jo tankegangen bag ved det.
Det var det,
ja. Så man kan jo sagtens komme i tvivl om, har jeg nu gjort det godt nok?
Ja.
Men det er jo en forskel på det, og så det, som jeg tror, det var Wilhelm Beck, Indermissions navnkundige formand der tilbage i 1800-tallet, der talte om, at man kan falde ud af dåbens nåde. Selvom du er døbt, så kan du falde ud af dåbens nåde.
Ja. Ja. Altså, og det vil jeg give Wilhelm Beck ret i.
Mm.
Men altså, vores opgave som præster og som kristne, det er jo at holde fast ved håbet. Altså, forkynde dette, at Guds nåde er der. Og hvordan så med, hvad Gud dømmer til sin tid, det kan jeg jo ikke granske i.
Nej.
Men det er jo bare det, at det er en værdi, det er en rigdom at tage imod her i livet. Jo før, jo bedre.
Mm.
Altså, at vi må leve på dette, vi hører Herren til nu. Hvor jeg har det godt, og også sidenhen.
Ja.
Hvor jeg måske ikke har det godt.
Ja. Så kunne jeg tænke mig at spørge dig om, altså, for nogen tid så udkom der en bog, der hed Den Nye Gud, skrevet af tidligere valgmenig, eller Vartropræst, præst i Vartro, Niels Grønkjær. Jeg har ikke læst bogen, men jeg har læst en anmeldelse af bogen, og forstod sådan, at i den bog, der var det slået lyd for, at Gud er nødt til på en eller anden måde at følge med tiden, for at du siger det lidt populært. Altså, hvis tiden ændrer sig, og der er nye tanker og nye forestillinger og så videre, og, jamen så skal Gud ligesom indrette sig på det. Det er Gud, der skal rette sig efter menneske og ikke omvendt.
Nej, jeg synes, det lyder helt forkert. Vi har Guds ord til os, Bibelen, og vi kan mærke hans tale til os nogle gange mere end andre. Men altså, og Gud er der for os, men og Gud taler til os til enhver tid og i enhver situation, og evangeliet har noget at sige til os. Og det er altid nyt. Altså, vi kan se nye lag, som jeg sagde før, med begravelsesalmer, som kan åbne sig og give noget mere. Sådan også med Guds ord, at det taler ind i vor tid. Stadig nyt, men altid det samme. Det vil jeg sige. I den forbindelse vil jeg sige, at jeg netop hørte en diskussion på P1 i søndags, og en radioudsendelse der, hvor der var snak om dette med politikken, bladet Politikken kontra Kristelig Dagblad. Der har vi skrevet en bog, der hedder Politikken om politik, og sådan noget. Jeg kan ikke lige huske titlen konkret. Men der var der ham, der havde skrevet bogen, han talte om det der med Kristelig Dagblad, som jo havde nogle holdninger og stod for noget. Og han var meget nedladende, altså det var jo lillebroren Kristelig Dagblad, og selvom det gik godt for dem, og de fik flere abonnenter, men Politikken var jo den største og havde også flere abonnenter. Og så sagde han, hvad det var det gode i Politikken. Den var moderne, og det understregede han, lod det virkelig hænge i luften. Mm. Politikken er moderne, og jeg synes, det var så uendeligt tomt. Altså, at man bare følger tidsånden, skriver, hvad folk vil høre og sådan noget, hvor Kristelig Dagblad har en holdning, som man så kan være uenig med nogle gange, men altså, man ser det ud fra, ja, et kristen grundlag. Det andet er noget. Nej.
Ja. Nej, det er... Jeg tænkte på den forbindelse også. Er der noget, altså når du snakker om, at det skal forandre sig, og du nævner forskellen mellem Kristelig Dagblad og Politikken, i hvert fald den diskussion der, er der noget i evangeliet, der kan og skal forandre sig efterhånden, som tiden forandrer sig? Er evangeliet uforanderligt?
Jamen det er det jo, altså det er det jo, det er jo det, vi har fået, og så er det liv og salighed for os, når vi tager det til os. Mm. Jeg kan ikke se, hvordan det skal forandres, men vi kan hver især tage det til os, så det kan blive til liv
for os.
Man taler
også meget om, at rent sprogligt, så skal forkyndelsen eller evangeliet, den skal have ny sprogdragt eller nye ord og sådan noget. Altså, vi er stadig jo, da vi ikke... Det gamle klassiske ord som miskundhed. Det blev erstattet med pagttroskab. Hvad synes du om sådan en sprog?
Jo, altså, vi skal jo fortolke og tale ind i vor tid. Mm. Forkyndte sådan også, at folk føler det nærværende, vedkommende. Mm. Ja. Og nogle ord kan sagtens blive oversat på ny.
Men så synes jeg, det er lidt sjovt og lidt bemærkelsesværdigt. Altså, ligesom Kim Larsen. Så genoptager han det gamle ord, som vi ligesom har kasseret. Vis mig noget og miskundhed, synger han i den her sang, Den lige vej.
Nå.
Jeg ved ikke, du har hørt den.
Nå, jeg kan ikke lige huske det.
Nej. Men det synes jeg jo er lidt sjovt, at selvvis
det hænger ved,
skallen Kim Larsen tager fat i det gamle ord.
Ja.
Og der er det der sådan, i hvert fald for mig er spørgsmålet, det er, om ikke man, om så må sige, får hældt vand, eller barnet ud med badevand, når man ændrer alt for meget af de gode gamle ord.
Nej, de er der jo stadigvæk, de bevarer jo ikke det, eller de mister ikke deres værdi, men det er bare, hvis folk ikke forstår dem, så skal det forkyndes, og det skal det jo i det hele taget. Det synes jeg også som præst, at når man læser en bibeltekst, jamen så vil man gerne sige noget om det. Mm. Lige forklare, jamen der menes det og det med det.
Ja.
Altså, vi kan også bare tage færre ord med vorte, som ingen kender mere. Det skal blive... Det bliver...
Siger du fader, eller helligt vorte dit navn, eller siger du blive dit
jeg
navn?
Jeg siger bliver.
Så du har fulgt med den sproglige forandring?
Det gjorde jeg med det samme. Det er jo 30 år siden, det kom ind i.
Ja.
Det, og det synes jeg, det er meget rimeligt. Der er jo også kommet Bibelen 2020, hvor man kan læse, og det giver større forståelse, altså. Mm. Mm. Men hvis man skal læse Bibelen, altså snart, så kommer man til, at man skal have den autoriserede oversættelse, for den har jo, den kan man bedre, jeg har nær sagt, stole på, altså. Mm. Men.
Ja, Ebbe Sunesen, biskopperne, de har jo nedsat nogle ud, eller kommissioner er det nu, blandt andet til at se på dåbsritualet, og jeg vil springe over det helt oplagte spørgsmål, om du synes, det er noget i det nuværende dåbsritual, det skal ændres, og så gå til det spørgsmål, hvorfor skal vores børn egentlig døbes? Og når jeg spørger sådan, så er det fordi, der er jo nogen, der er to holdninger i det. Den ene, den er, at vi er Guds børn lige fra fødslen. Så dåben er ikke en handling, hvorved vi bliver Guds børn, men en bekræftelse af, at det er vi. Og så den anden holdning. Nej, vi fødes som syndere. Ja. Hvad der er født af kød, er kød, ikke også, for at sige på den måde. Og så er dåben nødvendig, fordi derved gør Gud os til sine børn. Altså dåben er en frelseshandling. Ja. Hvad siger du til den skelning der?
Jamen, dåben er et nådemiddel.
Ja.
Altså, det skal vi tage imod. Og hvordan Gud så ser på udøbte, det skal jeg ikke kunne sige. Man kan ikke opstille regler for Gud. Og jeg vil sige, i den augsburgske trosbekendelse, der står der jo, dåben er nødvendig for frelse. Men der vil jeg igen sige, man kan ikke opstille regler for Gud. Altså, men det er bare, at vi har disse nådemidler, dåben og nadvåren, som jeg lægger også stor vægt på, at vi har dette bespises af Gud.
Når dåben er nådemiddel, betyder det så, at derved bliver vi et Guds børn, eller er dåben som nådemiddel bare en bekræftelse på, at vi er Guds børn lige fra fødslen?
Det er svært ved at svare på. Jeg er ikke så dogmatisk, stringent.
Nej.
Så det er bare, at vi har den tradition i gåsøjne. Altså.
Men Ebbe Sunesen, du bruger jo også den gamle reminiscens fra, han har sagt, dæmonuddrivelsen, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Ja, ja.
Det er jo ligesom en gammel rest af det, at fra fødslen af, at vi ikke er Guds børn.
Ja.
Det bliver vi i dåben, og i dåben er en frelseshandling. Ja. Og det er klart, hvis man har den holdning, jamen du er Guds barn fra fødslen, så er der ingen grund til at bruge og sige det, forsager du djævlen. Fordi så er vi jo Guds barn i forvejen. Så er dåben og bliver dåben en bekræftelse af, at du er Guds barn allerede. En eller anden form for ceremoni af det. Ja. Og det er jo der, om man så må sige, kampen står, det er jo der, tampen brænder. Dåbens nødvendighed, ikke også? Så.
Ja, altså bortset fra, at jeg som sagt vil overlade det til Gud og bestemme den slags ting, så vil jeg sige, at nu kommer jeg vist lidt fra det. Vi tager imod nåden der. Vi døber og indlemmer i den kristne menighed. Og Jesus befaler os at gøre det. I missionsbefalingen står det. Vi lægger. Og jeg er enig med dig i, det er jo det, jeg vil sige, at der er uddrivelse af ånd i dåbsritualet, tilspørgselen der. Altså. Ja. Og det er jo også noget, som vi har glemt i vores tid, dette, at det onde bor i os. Mm. Altså virkelig, det er som om folk bliver helt forfærdet, når der sker en eller anden ond ting, terrorhandling, krig eller noget andet. Men det ligger i os, dette onde. Mm. Det bør vi ikke blive forbavset over.
Og tænker du der på arvesynden, for nu at sige på den måde?
Jamen, jeg er ikke så teologisk funderet på den måde der. Altså. Det er bare, det ligger i vores natur, og det er det, vi skal kæmpe imod. Som Luther sagde, dagligt feje synden ud.
Mm.
Det gælder for kristne, det gælder for ikke-kristne.
Mm.
At vi står i fare for at falde,
yeah.
men vi kan vende synden ryggen.
Mm.
Sådan skal det oversættes også i skabelsesberetningen der med synden lurer ved døren, men du kan sige nej til den.
Og så kunne jeg tænke mig at lige og spørge dig også, hvis det, nu er kommissionen nedsat, og de skal finde ud af, eller tænke over overveje, om det skal være det ene eller andet. Hvordan ser du med ændringer i den nuværende dåbsritual? Er du tilfreds med den? Synes du, den er god?
Jamen, jeg synes, den er udmærket, da.
Mm.
Og
så hvis der skal ske ændringer i dåbsritualet, så skal det tunge argumenter til set fra dit vindue?
Ja. Det synes jeg.
Ja. Så det kan man ikke bare gå hen og gøre?
Nej, altså jeg følger ikke med i debatten,
og
må jo tage, hvad der kommer, men altså, jeg synes, man skal være varsom med det, rigtig varsom.
Ja. Det er også en gammel kirkelig tradition for i høj grad af konsensus, når der skal ske ændringer, ikke også?
Det bør der være, ja.
Og man skal ikke være blind for, at det jo netop er ritualerne, der er med til at konstituere kirken. Det er det, det gør den kristne kirke til kirke. Så hvis vi ændrer det, så ændrer vi på selve, kan man sige, kirkeforståelsen, og hvad er kirken? Nå. Ja. Jeg kunne også lige tænke mig at spørge dig ad. Det bliver meget, ikke meget, men i hvert fald, nogle steder, så har man drop-in-dåb.
Ja.
Altså, hvor folk, de kan komme, uden alt for mange overvejelser, og så blive dømt og forberedt sig. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg har ikke holdt drop-in-dåb.
Du har ikke holdt drop-in-dåb.
Men altså, vi døber jo, når folk ønsker det.
Ja. Som præst har du dåbspligt.
Ja, det kan man jo også sige, ja. Men altså, vi døber jo folks børn og voksne, hvis de kommer.
Mm.
Og man snakker med dem om det.
Hvad siger du så til de præster der, og dem har der været nogle stykker af, eller er nogle stykker af, som har forsøgt sig med undervisning af dåbsforældre? Og jeg tror, var det Ruben Jørgensen, der i fordomsdage stillede krav om, at forældre skulle gå til dåbsundervisning, før de kunne få deres barn døbt.
Ja. Jamen altså, det var det blev lagt op, som om det var en frygtelig ting. Altså.
Ja. Men
vi har jo forberedelse til meget andet.
Ja.
Konfirmationsforberedelse.
Ja.
Så jeg kan ikke rigtig se, der var noget ondt i det. Altså, vi vil jo også sikre os som præster, at folk har et kendskab til den kristne tro, før vi døber.
Ja. Nu ved jeg, om du også har lagt mærke til, når du kommer ud til dåbsforældre og snakker med dem, har de stadigvæk forståelsen af, hvad dåben egentlig er, eller er det bare blevet sådan en, skal vi sige, navngivningsceremoni, eller noget kultur. Ved de egentlig, hvad det er, dåben drejer sig om?
Altså, jeg gennemgår jo ritualet med dem og snakker om korstegnelse, og vi går igennem livet med Kristi mærke på os.
Ja.
Så, og det synes jeg jo, det må jo være sådan, altså, at de ved, hvad det drejer sig om.
Mm.
Det,
Så er der også en kommission, nadverkommissionen, der ser på nadveren, og nu har vi jo lidt specielt her under coronatiden, hvor der blev nogle steder holdt det her kalder en virtuel altergang, ikke også, hvor folk kunne sidde hjemme i deres stuer, og præsten stod, for han havde sagt, i fjernsynet, og så kunne man hente, enten det nu var rugbrød, eller franskbrød, eller kiks, eller hvad det har været, og alt muligt andet, og holde nadver sådan på den måde.
Ja.
Kunne du forestille dig at være præst til sådan en aldergang?
Jamen, det kunne jeg godt, ja.
Det kunne du godt, ja.
Men man må jo bare lige sige, at det bør jo kun være undtagelsesvis.
Ja.
For altså, for eksempel ved corona og ved sygdom i det hele taget. For fællesskabet er vigtigt. Det der, vi kommer i flok og er sammen om at få nadveren. Mm. Men når du spørger om det, så kan jeg jo da også sige, at Luther for eksempel siger, når du går i mark og i skov, ude i naturen, og siger ordene for dig selv, altså indstiftelsesordene, så har du været til alders. Mm. Og det siger han jo selvfølgelig i opposition til den strenge katolske lærer. Men alligevel må vi godt tage det til os, at der er noget der, altså ordene har en kraft i sig. Mm. Og vi må tage dem også en nødsted, hvis man ved skibbrud eller sådan noget, man kunne sige ordene for sig, og så galt det.
Bruger du vin ved altergang?
Nogle steder.
Nogle steder?
Jeg ved, i Bork, Sønder og Nørreborg, der har de vin, og i Lyne er det alkoholfri saft.
Okay.
Og på søndag, når der skal være dåb i Sønderborg, så bliver det med alkoholfri vin, fordi så kan søskende til dåbsbarnet være med til alders. Aha. Så laver vi om det her. Ja.
Og hvad siger du så til dem, der vil holde aldergang i forskellige sammenhænge med cola og vinebrød? Det kan være på en spejderlejr eller...
Ja. Jeg var selv med til det for 6 år siden, K5K's børnefestival i Holstebro.
Ja.
Vi sad over 1000, måske 1300 mennesker i en sportshal der, Færk Arena. Og så var der aldergang, og vi havde fået udleveret, jamen det var helt corona-agtigt, det var sådan en lille prik med saft og så en kiks, der var pakket ind.
Ja.
Og så var der jo aldergang, og vi sad hver i vores grupper der, de voksne, der havde med børnene der, og ordene lød deroppe fra, og vi skulle så give til hinanden brød og vin og sådan noget. Og det var en fin oplevelse. Mm. Det var rigtig godt. Mm. Man har jo også haft fredagsfamilier lige siden i 70'erne, hvor man også holdt aldergang, så vidt jeg ved.
Ebbe Sunesen, tiden løber.
Ja.
Så vi skal til at tænke på at runde lidt af. Og inden vi nu helt runder af, og jeg beder dig om lige at sige noget om en salme eller et bibelvers, som betyder noget særligt for dig, så vil jeg bed dig svare, håber du er med på den, 10 spørgsmål, og du kender dem ikke på forhånd, og du skal kun svare ja eller nej. Det kan godt være en opgave, og det jeg vil ikke sige, det er. Men det første spørgsmål, det er sådan lidt aktuelt, også med både dig og mig at gøre. Præster skal kunne ansættes længere end til de 70 år?
Jamen, det skal jeg jo ikke bestemme, altså.
Men hvis du skulle bestemme, hvad så?
Jamen, alle mulige andre kan jo blive ved.
Ja.
Men det kan nu også være godt nok, at vi kun kan konstituere os. Så kan man jo komme af med os igen.
Det er det. Så du holder fast ved de 70 år?
Ja.
Hvis folk ikke kommer i kirken et sted, skal kirken lukkes?
Jamen altså, man ville jo ikke bygge alle de kirker, der er i dag, hvis det var i dag, man skulle bygge dem. Og man ser jo også, hvordan nogle kirker, så kommer folk dertil, for der er et godt miljø.
Ebbe, du skal svare ja eller nej.
Nå ja, hvad var det, du spurgte om?
Hvis folk ikke kommer i kirke et sted, så skal kirken lukkes.
Ja, men det kan man jo godt sige, så eller blive til lejlighedskirke her. Så
Folkekirken skal løsrives fra staten. Stat og kirke skal ikke have noget med hinanden at gøre.
Altså, staten skal ikke blande sig i kirkens forhold?
Ja eller nej?
Ja, altså, jeg tror, det er godt nok, som vi har det nu. På mange måder.
Godt. Fremover, så er det menighedsrådet, der ansætter præster og ikke kirkeministeriet.
Nej, jeg synes, det er rigtig fint, det er kirkeministeriet, der jo følger menighedsrådet.
Ja. Det er ikke nødvendigt at gå i kirke for at være kristen. Det er ikke nødvendigt. Ja eller nej?
for at Jamen, være kristen? Det er jo igen sådan det der, jeg kan ikke sige noget sådan dogmatisk, men altså, jeg har været glad for at gå i kirke her, når, da jeg er blevet pensionist og har mulighed for det.
Det er i orden ikke at overholde landets love, hvis man kan begrunde det ud fra Bibelen. Det er ikke i orden at overholde landets love, hvis man kan begrunde det ud fra Bibelen.
Det er ikke i orden. Nej, altså, vi har nogle love, vi skal holde. Men ja. De skal jo så også stå under Guds bud.
Ja.
Altså under krig og sådan noget.
Okay.
For eksempel, så, ja. Så man, i nazismen altså, man svor en ed til føreren, og så var det hans ord, der galt. Men de glemte, at de 10 bud står over føreren.
Vi tager næste. Man skal kunne blive medlem af folkekirken uden at være døbt.
Nej.
Udviklingen i folkekirken går den forkerte vej.
Det kan jeg ikke sige noget om.
Sogneinddelingen skal erstattes af pastoratinddelinger, fordi sognene bliver for små.
Det gør man jo allerede ved at lægge menighedsrådene sammen og okay. samarbejde og sådan noget.
Det er nødvendigt, at dåbsforældre fremover undervises om dåbens betydning.
Altså nødvendigt er det vel ikke, men man kunne give det som tilbud.
Godt. Ebbe Sunesen, jeg vil gerne sige tusind tak for snakken her, og fordi du kom. Og vil du runde det hele af med det, du gerne lige vil nævne?
Nå ja. Jeg har et salmevers, jeg vil sige. Og det er så fra Lars Busk Sørensens salme, Nu står der skum fra bølgetop, en efterårssalme. Der står der om, hvordan Gud skal lære os før vinterens gru, at slippe vort ad, ligesom æblerne, der falder ned fra træerne. Og så slutter den. Her mellem modenhed og død, velsign os med den sidste glød af jordens lyse sommer, og bryd så sindens fryskal ned, så alt i os er kærlighed den nat, da kulden kommer. Altså, vi er modne nok, vi bliver ikke bedre, men vi er her, hvor vi er. Vi føler, vi er på toppen måske endda, og så er det døden, der står forud. Men velsign os da, at når vores sind fryskal brydes ned, at der så kun må være kærlighed tilbage. Jeg synes, det er så smukt sagt.
Ja. Tusind tak for det, Ebbe, og så slutter vi herfra. Vi hører lidt musik til sidst.